И в ефира на Радио К2 поредният събеседник Антон Кутев, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия, секретар по организационните въпроси. Здравейте, господин Кутев.
Здравейте.
Е днес един ден, в който Народното събрание привлече вниманието на всички ни, защото там се взе решението за гласуването на външния дълг. След като на първо четене мина и актуализацията на бюджета, какви са вашите анализи на тези толкова важни икономически решения, които се взеха тези дни в Народното събрание?
Ние еднократно сме заявявали отношението си и особено пък към бюджета и към актуализацията, особено пък в тези размери. Така че аз мисля, че няма да бъде изненада за никого. Го кажем, че нас не ни устройваше по никакъв начин и считаме, че тази актуализация в тези обеми беше абсолютно ненужна.
Е, добре, ама след като са свършени парите, след като няма с какво да се правят разплащания, след като възникна кризата с КТБ и така нататък, какво да се прави?
Ние много ясно бяхме заявили какво трябва да се прави и за тази година бяха заложени и показатели на приходните агенции, които не бяха изпълнени. Ако показателите на приходните агенции се бяха изпълнили, т.е. ако последното правителство в 3 месеца се занимаваше не с това да смени областни управители и не да сложи Ваньо Танов именно, защото в края на краищата опита на Ваньо Танов никога не е бил положителен, поне за мен, с екип от числата, които не виждаме при неговите управления на митниците, ако тези неща не бяха направени така, сега нямаше да има нужда от актуализация. Едно е вярно, че бюджета, само едно изречение,
да.
Бюджета беше направен наистина амбициозно от гледна точка на приходните агенции. Това е вярно. Но той беше направен така именно за да ги стимулира да си свършат работата. Тоест на приходните агенции с бюджета им беше дадена задача, която те трябваше да изпълнят и които на практика в една година с три правителства те не изпълниха.
Сега разбира се, че в една година с три правителства няма как да се изпълнят приходите, защото държавата се юрна да прави избори. Това е повече от ясно. Но е ясно и нещо друго, че още правителството на Орешарски закъса с събираемостта на приходите. Това е също вярно. Няма как да го отричаме. Така че не само второто и третото, служебното и сегашното правителство имат вина, а си има вина и правителството на Орешарски. Днес...
Аз, за съжаление, не съм финансист и не мога да водя този разговор толкова компетентно, колкото други. Факт обаче, че общо взето показателите на приходните агенции в периода до към април бяха, докато се отчитаха поне в рамките, в смисъл тези отчети, които имаха в рамките на правителството на Орешарски, бяха сравнително добри. И те можеха да бъдат изпълнени. Тоест, ако се свършиш работата като хората, те в края на годината можеха да излезат абсолютно спокойно. Това, че оттам нататък показателите не се подобриха, се глушиха, е факт. И сега виждаме резултата.
Днес при мен в студиото беше за разговор бившия финансов министър Петър Чубанов. Той самия заяви, че имало проблеми с изпълнението на бюджета, а тези проблеми се виждаха и още когато се приемаше, но вие казвате, че е прият такъв бюджет, за да има възможност да се стегнат редиците, образно казано, но това така и не се случи. Сега, от тук нататък, това, което е много важно, първо за какво ще се изхарчат парите, вашата парламентарна група ще следи ли този процес? Защото е много важно парите да отидат... нали си спомняте, че трябваше да се вземат заеми 4 милиарда, пък станаха 4,5, пък след това скочиха на 6, сега се върнаха на 4,5. Значи, че има някакво, според мене, недоизясняване на необходимите средства. И при това положение е много важно да се проследи къде ще отидат тези изтеглени заеми. Вашата парламентарна група може ли да се ангажира с подобен контрол?
Напълно безспорно ще се ангажират. Тук проблемите са два. Едното е, че безспорно тази сума, според мен, изобщо не беше необходима за бюджета през тази година.
Да.
И второто е, че изхарчването, грубо казано, на тази сума задължително ще доведе до бюджетен дефицит, който със сигурност ще бъде над позволение, над договорение в рамките на Европейския съюз от 3%. Тоест, тук едното е, доколко беше необходимо това. Аз смятам, че просто Борисов си правеше сметката, още го правеше това още при служебното правителство, което до голяма степен беше и под негово влияние. Той си правеше сметка, как като не може да даде други резултати, поне като изхарчени пари, ще каже, тогава аз строя, аз правя, даде, ама ти като не си ги събрал тия приходи, ти строейки и правейки назаем, това са пари, които целият български народ ще плаща десетки години напред, но въпросът е, че ти излизаш извън бюджетните си рамки и на практика довеждаш до огромен дефицит, което е недопустимо според всички правила на Европейския съюз. Между другото, тези правила бяха подписани от България по време на правителството на Борисов от финансов министър Симеон Дянков. И те бяха въведени именно във връзка с финансовата криза в света, за да не може европейски държави да попадат в тежки ситуации, в каквито някои от европейските държави, като например Гърция и Испания, попаднаха тогава.
Да.
Именно за да има превенция срещу подобни действия, се въведе този механизъм на контрол на бюджетните дефицити и на практика в момента тези, които го подписаха, на практика с днешните си действия нарушават именно този механизъм и всички българи ще видят само след 2 месеца, че бюджетният дефицит на държавата ще бъде много над позволение от Европейския съюз.
Да. Понеже вие самия споменахте свръхдефицит, срещу България има вероятност да бъде открита процедура на свръхдефицит. Какви са последствията от нея?
Ами сега, аз пак ви казвам, че това са дълбоко финансови въпроси, по които аз не съм убеден, че аз съм компетентен.
Да.
Те сигурно няма да бъдат съкрушителни, защото не сме единствените, които имаме свръхдефицит. За съжаление, така в периода на кризата имаше доста европейски държави, които го показаха.
Да,
безспорно е, че България беше заварена от Борисов в много добра финансова кондиция от гледна точка на дългове и на задължения. Всички знаят, че тогава ние имахме само 14% от брутния вътрешен продукт задължения на държавата. В момента те са, доколкото ми известно, на мен над 25.
Да.
А сега с тези 4 милиарда и половина ще си качат много повече. Тоест, реално погледнато, Борисов завари преди 5 години държавата в едно много добро състояние. Като лошо състояние се счита за Европейския съюз, доколкото на мен е известно, показатели над 100%.
Да, да.
Тоест от 14 до над 100 могат много заеми да се вземат.
Да.
Проблемът е, че това е пътя от един стабилен финансов борд, т.е. от една стабилна финансова система, каквато държавата безспорно имаше доскоро, към това да доведеме държавата до фалит. Именно с тези, ако всяка година, няколко години подаде заем по 4 милиарда, сигурно това ще бъде добре, защото ще си изхача 3 пари държавата, той ще се бие в градите, ще вика какъв е строител. Едни големи фирми ще вземат едни големи пари, ще платят едни големи комисионни.
Да.
И накрая всички българи ще попаднем в ситуация за 5 или 6 години, когато заплащаме дългове десетилетия напред, които не сме в състояние да платим.
Да продължим нататък с политическите въпроси, защото е много важно да сме наясно опозицията какво ще прави от тук нататък. Отминаха дните за процедури, преговори, декларации, емоции. Идва времето на ясни програми, очертани цели и конкретни задачи. Надяваме се тук до 2 седмици правителството да даде своята истинска програма, защото сега все още сме в хипотезата на програмна декларация. Вие сякаш сте малко притихнали в това Народно събрание заради добрия тон, заради консенсусната политика или заради нещо друго сте така притихнали?
Не знам, ние не би казал, че сме притихнали, може би, все пак аз опасявам, че този, как да го кажа, зловреден тон, тази политика на всяка цена, това злоговорене, което Борисов въведе. Съжалявам, че се върна пак. Смисъл, аз някакси не искам да излиза, че за всички злини на държавата е виновен Борисов, защото това няма да е вярно. Въпросът обаче е, че ако има някой, който въведе в политическия живот на България крайното говорене, това абсолютно категорично говорене на АЗА, което изхвърля всякакви възможности за диалог и за разумни обмислене на фактологията, това е нещо, което въведе Борисов. Аз съм убеден, че то е вредно за държавата и в същото време обаче съм убеден, че опозицията трябва да бъде до голяма степен силна и категорична. Тоест, аз опасявам, че ако ние изглеждаме притихнали, това може би е благодарение на това, че някои от моите колеги се опитват да махнат категоричното говорене, защото то не е вярно, защото никой нещата не са черни или бели, те са нюанси.
Да.
Но в същото време си давам ясната сметка, че опозицията трябва да говори ясно и категорично, защото в противен случай никой няма да я чуе.
Да. Днес поредна сага, поредно действие по-скоро от сагата, вътрешнопартийни проблеми на БСП. Отново един от вашите депутати, видни лица на БСП, Кирил Добрев, внесе поредна доза смут в редиците на БСП, с своите обвинения към така наречената тройка, към това, че нищо не се променя в БСП, с твърдението, че голямата промяна все още не е настъпила и така нататък и така нататък. Какво се случва в БСП напоследък, господин Кутев?
Ами, са те много процеси тъкът в тази голяма и стара партия. Специално добре, според мен, се случва това, че една група, която според мен работи много повече за АБВ, отколкото за БСП, се опитва целенасочено да разклати така до последно, доколкото е възможно, устоите на партията. Според мен това се случва, в случая добре конкретно. А иначе, нали как ми тая мантра с реформите, аз не знам, че те има българина, който не му омръзнало да слуша 25 години как ще реформираме нещо.
Да.
Да се казва, повечето хора са в ужас от това, не дай си може пак да реформираме нещо. И тъй и партията. Смисъл, ние заедно с Добро сме положили много усилия за това партията да бъде съществено подмладена. И сега той не знам кога е виждал за последен път Борко Дела, но аз като вече нов организационен секретар познавам всички хора. Той ми трябва да ви кажа, че процента на хората по 40 години е около 90%. Тоест тук не става дума...
Да, ама от младите гласуващи за БСП са 6%.
Това е така по много причини.
Да.
Там можем да търсим, не знам дали сега ще имаме време и така възможност за този разговор, но според мен причините за това не са в организационната структура.
А в какво?
Аз не мисля, в по-скоро според мен са в имиджа, в който ни е създаден през годините, с който сигурност и ние сме участвали за да бъде създаден. Но е факт, че 25 години БСП винаги е в центъра на боя, тъй като винаги е била най-голямата и най-силната. И за момент се наделяли, после пак сме се връщали. И естествено, че всеки нов играч, първата му работа е да се измерва с БСП, старите е ясно, че го правят. Тоест, независимо дали става дума за ГЕРБ, дали става дума за Реформаторски блок, дали става дума за Атака, дали става дума за Национален фронт, всичките в лоб с глас плюят срещу БСП, защото за тях това е нещо, с което се измерват. Те няма да се измерват с партии, които са на ръба и не искат, не могат да влезат в парламент или да влизат 4,1%.
Така наскоро,
че логиката на това...
само за момент...
Да? Логиката на това БСП да бъде в тази ситуация, че всички през 25 години всички бият по нея. Това е принцип. И естествено е много трудно ние с нашите 20% да наделяем във вниманието, да кажем, обясним на хората, ние вършим смислени неща. Просто голяма част от хората повтарят това, което чуват по медиите.
Да. Наскоро ми споделиха, че в БСП не се знае точния брой на членовете. Не се знае кой плаща членски внос, кой не плаща. Вярно ли е това?
Не, то не е вярно. Отгледна точка на това, че всяка организация сама за себе си знае. В момента обаче това е една от задачите, които ние сме поставили пред организациите. Даже в момента бях до сега на едно съвещание с всички областни председатели, на които това обсъждаме, че това вече трябва да стане на национално ниво. Трябва националния съвет да има ясната представа за това точно колко са членовете и колко от тях плащат членски внос. Не просто на някакъв... Просто променяме начина на отчет, така че той да бъде електронен, да бъде бърз, да бъде съвременен, защото до сега те са правени по едни начини, които не са съответни на 2014 година. Така че не е вярно, че не се знае, всяка организация знае какви са, но отчетите се правиха по един стар начин, който ни позволява съответното модерно и активно преброяване. Това в момента е нещото, което правим и се надяваме до един месец да сме го приключили, в което да бъде препотвърден на членството на всички, които искат да членуват. Може да са по-малко, но да знаем, че тия хора са потвърдили, са казали, ние участваме, ние сме част от тази система, ние искаме да бъдем част от БСП и от тук нататък да продължаваме, след като сме наясно с всичко това, не само на общинско или на ниво ОПО, а на ниво национален съвет.
Наскоро видях разбивката на данните от последното гласуване. За БСП 100 000 по-малко са гласували на възраст от 55 до 65 години и 150 000 на възраст от 65 години нагоре.
Моля, изчакайте обаждането на другия абонат.
Очевидно се разпадна връзката. За съжаление, господин Кутев не можа да ми отговори на въпроса защо толкова много от най-твърдия електорат са напуснали желанието да гласуват за БСП. Но ние ще продължим със следващия мой събеседник.